Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Pensiile și salariile bugetarilor din regiunea transnistreană au fost tăiate cu 30%.
Nas, pensionerov, invalidov, maloimushchih, oblozhili, kak tekh volkov, со всех сторон. И урезали 30%, добавили тарифы где-то рубли, а где-то и десятки рублей. А сейчас снизили типа тарифы, там копейки, 6-8 копеек, понимаете? Несопоставимо, это абсолютно. Понимаете?
Что делать? Что хотят, то и творят. Посмотрите, сколько на Гвардейской замков, можно сказать так, понастроили. Это что, на свои кровные? Я не думаю.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și la Chișinău, ambasadorii țărilor occidentale îndeamnă guvernarea nouă să accelereze reformele. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Începând cu luna martie, executivul transnistrean a redus cu 30% pensiile și salariile bugetarilor. Măsura e anunțată ca temporară, iar sumele neachitate trecute la datorii. A fost suspendată și plata adaosului lunar la pensie în mărime de 50 de ruble transnistrene, atât cât a rămas după ce la începutul anului a fost redus în jumătate. Tot atunci, pensionarii transnistreni au fost lipsiți și de suplimentul lunar în valoare de 15 dolari pe care îl primeau ca ajutor umanitar din partea Rusiei. Din cauza crizei bugetare de la începutul anului au fost finanțate parțial și alte cheltuieli sociale stringente, cum ar fi procurarea de medicamente și hrană pentru case de copii și combustibil pentru ambulanțe și mașinile miliției. Pentru a compensa cel puțin parțial tăierea cu 30% a pensiilor și salariilor, administrația transnistreană a decis să reducă în medie cu 7% așa numitele tarife sociale de consum limitat a gazelor naturale, energie electrică și energie termică. Reducerea tarifelor vizează doar categoriile sociale vulnerabile. Totodată s-a decis ca tarifele la întreținerea sectorului de locuințe să fie înghețate la nivelul lunii ianuarie, când au crescut cu 35%. Aceste tarife urmau să fie majorate cu 72% în trei etape, în lunile ianuarie, mai și septembrie. Banca Centrală de la Tiraspol a anunțat vineri că a pus în vânzare suficienți dolari americani pentru a acoperi deficitul pe piață și necesitățile populației. Banca a îndemnat la calm, spunând că va continua să satureze piața cu valută atâta timp cât va fi necesar. Potrivit presei transnistrene, mai multe case de schimb vând sume limitate de valută, situație de care profită speculanții. Banca a dat asigurări că valuta e suficientă pentru toți, populație, comercianți și întreprinderi, și că acțiunile speculative sunt contracarate cu sprijinul organelor de forță. Șeful adjunct al Băncii Centrale din Tiraspol, Alexandru Leanca, a declarat că regiunea transnistreană are suficiente rezerve valutare și că, citez, toate discuțiile și insinuările lansate cu bună știință, cum că în viitorul apropiat cursul valutar ar putea fi modificat, sunt nefondate, am citat. Cursul dolarului și al monedei euro din regiunea transnistreană este menținut constant de mai bine de un an. Între timp, monedele din Rusia, Ucraina și Moldova au cunoscut o devalorizare bruscă. Mai mulți locuitori ai regiunii transnistrene se plâng că au rămas fără acces la rețeaua de televiziune. La o întrevedere cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, șeful Serviciului pentru Comunicații, Informație și Mass Media din Tiraspol, Ghenadi Ciorba, a explicat că operatorii privați au început să debranșeze consumatorii de programe TV pentru că bugetul regiunii nu mai este în stare să achite servicii de retransmitere a semnalului, datorii ajungând la 5 milioane de ruble sau peste 450 de mii de dolari. Serviciul de presă al lui Evgeni Șefciuc a precizat că în cadrul discuției a fost subliniată nevoia asigurării securității informaționale a Transnistriei în actualele condiții sociale și economice dificile.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum se descurcă o familie de pensionare în regiunea transnistreană și cum a fost percepută decizia administrației de a le tăia a treia parte din pensie, a încercat să afle corespondenta noastră, Carina Maximova. Relatează Lina Grâu.
Familia pensionară Elena Vasilievna are 5 membri. Împreună cu ea locuiește mama, care este bolnavă, soțul țintuit la pat fiica bugetară și nepoata elevă. Locuiesc la sat, în satul Suclea, raionul Slobozia. Zilele trecute, când le-au adus pensia redusă cu 30%, Elena Vasilievna spune că au apucat durerile de inimă. Cum să supraviețuiască cu acești bani? Ea zice că nu poate înțelege cum de-au putut autoritățile să adopte o asemenea decizie, care va face foarte grea viața pentru foarte mulți oameni, care și așa sunt vulnerabili. Nedumerire și dezamăgire este ceea ce trăiește acum. Vestea a fost foarte neplăcută. Noi am făcut o mică reparație, avem datorii. Pe urmă, doi oameni în familie sunt bolnavi la pat, mama și soțul. Nu de mult am înmormântat o mătușă pe care am adus-o din Donețk. Vor fi în curând 40 de zile. Foarte mulți bani se duc pe medicamente. Foarte mulți. Mama are cancer de 15 ani. Medicii au trimis-o acasă, i-au spus să trăiască cât i-a mai rămas. Dar iată că se ține de 15 ani, în special cu ierburi. Desigur, folosim și medicamente chimice ca bifungin și altele. Și eu folosesc acum medicamente de susținere. Trăim cum putem. Mai înainte aveam un adaos la pensie. Ne-am deprins cu el și ne programam cheltuielile. Acum stau și socot. Avem doar 3.000 de ruble la 5 oameni. 1.600 de ruble le-am dat pe facturi, lumină, gaz, apă și servicii. Pensia mamei este de 1.082 de ruble. A mea și a soțului deja este și mai mică. Puterea se schimbă. Mereu cineva cuiva îi este dator. Măcar i-ar lăsa în pace pe bătrâni. Oare statul nostru nu are niște soluții acolo ca să nu-i atingă pe pensionari? Nu se poate să fie lăsați fără banii pe care i-au câștigat în sudoarea frunții. Să încerce fiecare membru al guvernului care a decis acest lucru să trăiască el cu aceste 700 de ruble și familia sa. Iată, am făcut socotelele, ce avem de plătit și asta fără datoriile pe care le avem de întors, abia dacă ne mai rămâne ceva. Iar noi am împrospătat odaia fetiței, am cumpărat computer. Acum gata, va trebui să renunțăm la internet. De fapt, din martie așa am și făcut. Facem economii. Și telefonul acum e o năpastă, ca și cum nici nu mai trebuie. Am trăit doar cândva fără telefon. Vom găti de mâncare afară, cu lemne. Iată, am dat și gazul la minim, la cazan. Simțiți că e frig în casă. În casă am o sobușoară cu lemne. Câte mai avem, ne ajung pe o lună, două. Și gata, i-am lăsat cazanului doar o paieță, ca să nu se facă ingrasie în casă. Elena Vasilievna spune că asistenții sociali care i-au adus pensia și-au notat pe o foiță suma pe care i-au dat-o și datoria rămasă. Dar, spune ea, suma datoriei nu ar fi exactă pentru că n-au ținut cont de suplimentul pentru pâine și adaosul la pensii din Rusia. Având în vedere câți bani au rămas la mână, pensionara spune că va trebui să taie din rația alimentară a întregii familii ca să-i rămână ceva pentru medicamente. Din suplimentul rusesc deja ne datorează câte 165 de ruble de persoană. Adaosul pentru pâine, nici pomenă de el, cred că l-au și anulat de tot. Iar ei au scris, datorii 463 de ruble. E o sumă incorrectă și nu se știe dacă vor întoarce aceste datorii în genere. Când mi-au pus toate acestea în fața ochilor, mi s-a făcut rău de tot. M-a apucat inima. Ce voi face? Iată, 1060 de ruble nu mai sunt. Medicamente procurăm lunar de 1500 și la 5 oameni nu ne mai rămâne practic nimic, numai de pâine. Astăzi am cumpărat lapte, am fiert terci de orez, am prăjit cartofi. Prin curte aleargă 5 găini. Mai mult nu putem ține, cheltuiala e mare, dar înainte aveam 15. Acum ne gândim deja cum să mai tăiem din pofte. Tânăra generație din regiunea transnistreană înțelege greu deocamdată cu ce dificultăți se confruntă părinții și bunei lor. Tinerii vor să aibă acces la internet, să comunice virtual cu cei de vârsta lor, să se poată duce la școală având haine și încălțăminte moderne, să frecventeze diverse cercuri, să studieze limbi străine. Dar se pare că mulți dintre ei, din cauza situației economice dificile din familiile lor, vor trebui să uite de toate acestea pe un termen nedeterminat.
Детки, внучка, да. Она на жвени мамы. Мама 800 рублей, медсестра.
Nepoata stă la noi, o întreține mama care lucrează soră medicală și are un salariu de 800 de ruble. Mai înainte lucra pe un salariu și jumătate, acum i-au redus jumătate de normă, au zis că nu îi se cuvine. Dar cheltuielile pentru fată sunt destul de substanțiale. Doar noi ne dorim ca ea să se dezvolte și fizic și intelectual. Acum am întrerupt și dansurile și frecventarea tuturor cercurilor. Nu am absolut deloc cu ce plăti. Să tai din toate, copiii nu înțeleg. Cum așa? Ei s-au deprins să trăiască după un anumit sistem, iar acum trebuie să treacă în altul. Noi am trecut prin toate astea. Am crezut că ne vom menține la acest nivel. Dar nu este posibil. Ne întoarcem în vremurile de dinainte. Pensionarii vorbesc între ei cu îngrijorare că rubla transnistreană s-ar putea devaloriza curând și, din restanțele la pensii trecute la datorii, s-ar putea să se aleagă praful. Și atunci, chiar dacă vor fi achitate datoriile, cu acei bani nu vor mai putea cumpăra nimic. O lecție de viață a anilor 90, prin care oamenii au trecut deja și au învățat-o foarte bine.
Pensia minimă în regiunea transnistreană este de 606 ruble, mai puțin de 60 de dolari. Numărul pensionarilor este de aproximativ 140.000 și, potrivit unor experți locali, se apropie de jumătate din numărul real al populației regiunii, afectată puternic de migrația forței de muncă. Pensionarii au fost lipsiți de la începutul anului și de gratuitatea călătoriilor în transportul public. De lipsa banilor în buget, administrația dă vina pe factorii externi nefavorabili și ceea ce numește blocadă a regiunii impusă de vecinii săi. Europa Liberă a încercat să afle și opinia mai multor locuitori de rând din Tiraspol și Bender despre tăierea pensiilor cu 30%.
Oi, ce eu думаю? Ну хорошо, у кого пенсия выше 1500 рублей, еще можно выдержать вот эту урезку. А как у меня, например, пенсия 871 рубль, и с меня вот эти 30% урезают, я, значит, получу где-то около 600 рублей, мне около 400 за коммунальные платить, и на что мне жить на 150-200 рублей? Как мне прожить, скажите, пожалуйста? Невозможно, это просто физически невозможно. Это же не говоря, что я лекарства никакие не смогу вообще купить. Только на одном хлебе и чае получается. Нас, пенсионеров, инвалидов, малоимущих, обложили, как тех волков, со всех сторон. И урезали 30%, добавили тарифы где-то рубли, а где-то и десятки рублей. А сейчас снизили типа тарифы, там копейки, 6-8 копеек, понимаете? Несопоставимо это абсолютно, понимаете?
Как это неощутимо? Еще как ощутимо. Вот смотрите, жена пенсионерка, я пенсионер. У жены сняли 700, у меня где-то будет 850 снимут. Вот считайте, как ощутимо или неощутимо. Плохо питаться, я не привык, жена тоже самое. Вот живем вдвоем, еще внук, правда, есть. Ну, внуку помогает отец. Вот. Что делать? Что хотят, то и творят. Посмотрите, сколько на Гвардейской замков, можно сказать так, понастроили. Это что, на свои кровные? Я не думаю.
Конечно, ощутимо. Я получила 726 рублей. Минус 30%. У меня пенсия 1037 рублей. Я работала в Сибири, и мне ничего не вошло. Хотела на пенсию заработать. Ну и получается так, что, конечно, ощутимо. 300 рублей заплачу за квартиру, и останется у меня на питание, на кашках. А что делать? Я думаю, что все пенсионеры хотели бы, конечно, чтобы было лучше. У дочки тоже двое детей, тоже нужно зарабатывать как-то. Тяжеловато, конечно, тяжеловато, что там говорить.
Правительство обещало вернуть со временем. Как-то надо войти в положение правительства. На еде будем что-то экономить. Ну, а так не на чем. Квартиру они сказали, что кое-какие там за свет, за газ и за отопление сделают какую-то там скидочку. Ну, не знаю. Покупаю все, но только в меньшем количестве будем. Сейчас лето, на подножный корм подойдем.
Естественно, будем экономить. Ну, мы понимаем положение в республике. Вот честно воспринимаем это. Если бы нам, так сказать, не мешали, не давили, дали бы возможность функционировать в открытую, честно, как положено соседям жить. И я уверена, что было бы хорошо у нас. Ну, так как такие соседи нам попались, недоброжелательные, что поделаешь, надо терпеть. Искренне сочувствую нашему президенту. Я верю ему, я за него голосовала и верю почему-то в его силы. Но нужны хорошие помощники вокруг.
Что не нужно и лишнее не будем брать. Будем то, что необходимое брать, и все. Например, картошка, там, макароны, там, то, что ходовое такое. Лук там такой.
Пока не ощущаем, нам еще не дали. Но так как такое положение с двух сторон, такая давка, ну, как говорится, будем видеть, что впереди.
Конечно, ощутимо. Тут и разговора никакого не должно быть. Ну, а что делать? Если видно было, что да, что-то здесь не так. А так, ну, такое положение, что можно делать? Будем ожидать, какое положение будет на Украине. Будет хорошо там, тогда и нам будет хорошо. Если так будет, как сейчас, то нам еще хуже будет.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a aflat în vizită adjunctul ministrului american de externe, Antony Blinken. În discuțiile purtate marți, 3 martie, cu autoritățile moldovene, el a repetat angajamentul Americii de a sprijini Chișinăul în consolidarea parcursului său european, care ar spori independența politică și economică a Republicii Moldova. Diplomatul american a mai spus că evoluțiile pozitive din Moldova depinde cum va fi combătută corupția, cum va fi îmbunătățit climatul de afaceri și cum vor fi diversificate sursele de energie. Tot despre reforme a fost vorba la o întâlnire miercuri 4 martie a reprezentanților unor misiuni occidentale la Chișinău cu noul premier Kiril Gaburici. Donatorii Republicii Moldova, reprezentând numeroase guverne occidentale și câteva organizații internaționale, au recomandat guvernului un set de măsuri urgente în sectorul bancar, economie, justiție, inclusiv combaterea corupției. Ele au fost înmânate premierului Kiril Gaburici la o ședință de guvern la care au participat, între alții, ambasadorii Uniunii Europene și Statelor Unite. În documentul cu 30 de capitole se spune că recomandările reprezintă viziunea partenerilor de dezvoltare care oferă sprijin financiar Republicii Moldova. Nota informativă conține și un capitol dedicat reglementării conflictului transnistrian. După ce își expun propria viziune asupra relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova au făcut și un șir de recomandări. Relatează Lina Grâu.
Capitolul care ține de Transnistria începe cu constatarea că reintegrarea Republicii Moldova va contribui enorm la dezvoltarea economică și a nivelului de trai a populației prin facilitarea activității sectorului privat și modernizarea serviciilor sociale și a infrastructurii. În anul 2014, se spune în document, au avut loc doar două runde de negocieri în formatul 5+2. Mai active au fost experții din grupurile de lucru care s-au întâlnit la 25 de reuniuni și reprezentanții politici care au avut un ședințe. Prin urmare, în 2015 ar trebui depuse eforturi pentru a relansa procesul 5+2 și pentru a identifica modalități de aplicare în regiunea transnistreană a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, lucru care ar pregăti terenul pentru reintegrarea Republicii Moldova. O Moldovă reintegrată cu un statut special pentru Transnistria ar trebui să fie o prioritate națională, se spune în documentul partenerilor de dezvoltare. În 2014, preocupările Chișinăului au ținut de îngrădirea accesului la propriile terenuri pentru agricultorii din Dubăsar, de subminarea funcționării normale a școlilor cu grafie latină, precum și de noile cerințe ca toate vehiculele neînregistrate în Transnistria care intră în regiune să fie asigurate. Un alt element de îngrijorare a fost decretul semnat de Evgeni Șefciuc, care preconizează introducerea unei taxe de intrare în Transnistria pentru persoanele nerezidente. La rândul său, Tiraspolul și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu deschiderea de către Chișinău a aproximativ 20 de cauze penale care vizează persoane din administrația de la Tiraspol, în legătură cu creșterea obstacolelor la export pentru agenții economici transnistreni, cu taxarea dublă a importurilor la frontiera cu Ucraina, care generează costuri majorate, dar și cu dificultățile pe care le au locuitorii regiunii cu pașapoarte rusești la intrarea în Ucraina, precum și la aeroportul Chișinău. Tiraspolul mai este nemulțumit de faptul că protocolul privind circulația feroviară prin Transnistria a fost extins doar pentru o perioadă scurtă, precum și de faptul că nu există o claritate privind modul în care ar putea fi pus în aplicare în Transnistria acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Documentul prezentat de partenerii occidentali mai spune că în 2014 Tiraspolul a adoptat o serie de măsuri nepopulare care vizează reducerea cheltuielilor bugetare, reduceri salariale în sectorul public, reducerea timpului de lucru, reduceri de personal, înghețarea plăților sociale la nivelul actual și chiar eliminarea unor beneficii, cum ar fi transportul public gratuit pentru pensionari. Mai multe întreprinderi mari au avut restanțe la salarii, în unele cazuri de luni de zile. În 2015, veniturile bugetare ale Transnistriei sunt prognozate la nivel de 140 de milioane de dolari, în timp ce cheltuielile se ridică la 540 de milioane de dolari. Situația din Ucraina va continua să genereze dificultăți economice, iar în condițiile unei economii slăbite, Federația Rusă este puțin probabil să fie în măsură să aloce subvenții generoase Transnistriei. Dacă dinamica actuală se va menține, Transnistria riscă un colaps economic total, ceea ce ar însemna un declin enorm în nivelul de trai al populației și șubrezirea stabilității politice. Totuși, situația poate oferi și oportunități pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului. În acest context, ca măsuri imediate, adică pentru următoarele 3 luni, partenerii occidentale recomandă Chișinăului să vorbească cu voce tare despre faptul că reintegrarea Republicii Moldova este o prioritate națională de vârf, se depune eforturi pentru consolidarea încrederii și să facă demersuri pentru întâlniri atât la nivelul liderilor în formatul 1+1, cât și în formatul 5+2. Pe termen scurt, adică în decurs de un an, partenerii europeni recomandă Chișinăului să-și formuleze o viziune clară cu privire la viitorul statut special al Transnistriei, cu o ofertă clară în ceea ce privește competențele delegate regiunii și respectând integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Trebuie să fie elaborat și un plan de acțiune privind reintegrarea pentru o perioadă de 5 ani și să fie aplicat un mecanism de punere în aplicare în Transnistria a acordului de liber schimb. Ar urma să fie pus în aplicare un program de protecție și integrare a minorităților naționale, ca un semnal pentru Transnistria că Chișinăul este deschis la crearea unui mediu inclusiv, dar și să fie aplicate pe deplin legea cu privire la autonomia găgăuză și să fie creată în Găgăuzia condiții care ulterior să fie asigurate și pentru Transnistria. Legat de educație, partenerii occidentali recomandă pe de o parte găsirea unui mecanism care să permită aplicarea apostilei pe diplomele universităților transnistrene, iar pe de altă parte identificarea unor soluții pe termen lung pentru școlile cu predare în limba română din Transnistria. Tiraspolul ar urma să fie inclus în programele europene precum Erasmus+. Pe termen mediu, de peste un an, partenerii europeni recomandă reducerea decalajului nivelului de trai dintre cele două maluri ale Nistrului, punerea în aplicare a acordului de liber schimb, precum și adoptarea unei legislații de tranziție în toate sectoarele care să-i permită Transnistriei să se realinieze treptat cu spațiul legal al Republicii Moldova.
Despre recomandările partenerilor occidentale ai Chișinăului privind prioritățile de reformă în Moldova, dar și reglementarea conflictului transnistrian, Lina Griu a stat de vorbă cu analistul politic de la Chișinău, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan.
Recomandările comunității ambasadorilor, în special a țărilor care sunt parteneri de dezvoltare pentru Republica Moldova, au venit de fapt cu un program de guvernare de alternativă celui al guvernului Gaborici. Au făcut-o de o manieră foarte decentă, diplomatică, astfel încât să nu aducă prejudicii imaginii guvernanților din Republica Moldova, însă au menționat câteva lucruri foarte importante. Cel mai important lucru este că Republica Moldova are un acord de asociere, care este documentul juridic de bază dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și acest document este obligatoriu pentru Republica Moldova. Al doilea lucru foarte important este că Republica Moldova a solicitat ajutor exact 5 ani în urmă, în martie 2010. Este vorba despre lansarea programului Rethink Moldova, deci Regândește Moldova, pentru care Republica Moldova a primit un suport extraordinar, financiar, politic și de altă natură. Iar invocarea acestui document poate însemna că partenerii de dezvoltare Republicii Moldova sunt nemulțumiți de modalitatea în care au fost implementate prevederile programului respectiv. De asemenea, comunitatea de ambasadori a menționat și planul de dezvoltare Republicii Moldova 2020. Deci este un document complex care vrea ca autoritățile moldovene să depună eforturi și să existe efectul sinergetic pentru ca resursele care sunt oferite de către partenerii de dezvoltare să aibă randament și să nu fie risipite. Lucrurile care trebuie soluționate imediat țin de criza financiară și bancară. Trebuie imediat întreprinse măsuri urgente pentru înlăturarea cauzelor care au provocat această criză și identificarea pedepsirii celor vinovați. În rest, vedem că partenerii de dezvoltare vor de la Republica Moldova lucrurile standarde despre care au vorbit permanență. Climat de afaceri, astfel încât să poate fi pornite motoarele economice ale Republicii Moldova. Al doilea lucru, reforma justiției, astfel încât eventualii investitori să poată găsi în Republica Moldova un climat favorabil de afaceri, dar și protecție în caz de litigii. Și al treilea lucru foarte important ține de dezvoltarea a ceea ce se numește potențial uman, forță de muncă, educație, pentru ca economia să aibă acces la resurse calificate și bine instruite. Deci este un document complex. Acum este foarte, foarte important să vedem care vor fi reacțiile guvernanțelor.
Din punctul dumneavoastră de vedere, clasa politică guvernantă din Chișinău din acest moment are capacitatea de a implementa acest document?
Răspunsul meu ferm este nu. Nu are și nici nu are cum să aibă acest potențial. În documentul înaintat de partenerii de dezvoltare se spune foarte clar că a venit timpul implementării unor decizii care pe hârtie parcă au arătat bine, dar în procesul de realizare nu au avut randament. Al doilea lucru foarte clar, care transpare și cred că asta este motivul pentru care au venit cu un astfel de document, un guvern minoritar este incapabil să implementeze acest spectru larg de reforme. Al treilea lucru foarte important, fără voință politică, fermă, clară, fără angajamente clare, Republica Moldova nu are sursă de izbândă. Deci mesajul este cât se poate de clar. Toți înțeleg ce se întâmplă cu Republica Moldova. Partenerii de dezvoltare înțeleg impasul în care se află țara noastră, iar imboldul, impulsul care vine din acest document este să-i readucă la realitate pe cei care și-au asumat povara guvernării și care au recurs la tot felul de trucuri cu guvernare minoritară, cu jocuri politice, cu angajamente obscure și multe, multe alte lucruri pe care noi, cetățenii Republicii Moldova, le resimțim începând cu anul 2011.
În acest document regăsim și un capitol care ține de Transnistria. Uniunea Europeană și Statele Unite sunt mediatori în acest proces de reglementare. Credeți că în acest moment subiectul transnistrian poate fi o prioritate pentru Republica Moldova? De ce se pune accent pe Transnistria în acest document?
Este binevenită această developare a interesului partenerilor de dezvoltare pentru Transnistria. Transnistria este parte componentă a Republicii Moldova. Republica Moldova are scopul declarat de punerea eforturilor pentru reglementarea transnistreană. Ceea ce propun partenerii de dezvoltare sunt lucruri absolut necesare. Ei spun că autoritățile moldovene ar trebui să aibă o viziune clară despre ce au de gând să facă pe termen mediu, de exemplu pe 5 ani de zile, și pornind de la această viziune să aibă un plan de acțiuni ce vor face ei concret în următorii 5 ani de zile pentru a apropia reglementarea transnistreană. Faptul că se referă la termene, de exemplu, de 5 ani de zile demonstrează că partenerii de dezvoltare înțeleg că Republica Moldova nu are resurse pentru a încerca o soluționare rapidă. De aceea suportul partenerilor de dezvoltare este foarte clar, bazat pe măsurile de încredere care trebuie să mențină cel puțin conflictul înghețat, dar această stare de îngheț să fie cu perspective pentru apropierea malorilor și pentru apropierea cetățenilor, iar probabil peste 5 ani de zile marile puteri care acum sunt angajate într-o dispută pe care mulți o califică drept geopolitică ar putea să găsească un fel de numitor comun, iar Republica Moldova către momentul găsirii acestui numitor comun trebuie să aibă o viziune clară ce face cu Transnistria, cum aduce problema transnistreană în albea viitoarei înțelegeri dintre marile puteri, pentru că oricum toți înțeleg că lucrurile nu pot să rămână în starea în care se găsește acum după anexarea Crimeei, după războiul din estul Ucrainei, deci o evoluție va trebui să existe, iar cei care sunt responsabili de soluționarea conflictului transnistrian trebuie să aibă propria viziune ca la momentul potrivit să vină și să spună iată viziunea noastră, iată cum am consolidat măsurile de încredere ca partenerii din Transnistria să fie aduși în înțelegerea că nu au altă soluție decât să găsească soluții pentru a fi parte a acordului de asociere și a zonei de liber schimb. Deci sunt lucruri care trebuie să fie făcute și autoritățile moldovene trebuie să câștige încrederea atât cetățenilor din Transnistria, dar și trebuie să aibă și capacitatea de convingere a liderilor de la Tiraspol. Deci lucrurile, sigur că deschid noi oportunități, dar panta pe care se află și Republica Moldova și Transnistria, după ce Federația Rusă și-a schimbat atitudinea și modul de a acționa în regiune, aceste pante sunt foarte, foarte lunecoase. Deci toate acțiunile trebuie să fie foarte bine calculate. Cert este că e o nouă oportunitate, iar eu cred că autoritățile din Republica Moldova sunt nepregătite și niciodată nu s-au gândit serios ce ar trebui să facă și nu au imagine atractivă, pentru că în permanență, așa zis și pro-europeni din coalițiile pro-europene, au profanat și au discreditat cum au putut și procesul de integrare europeană și modul în care au acționat în ultimii 5 ani de zile.
Analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorului Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.